Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Astăzi deschidem cel de-al treilea capitol al filei de istorie și credință intitulată Mircea Dragomir. Încă de la începutul stagiului militar, după cum ați observat și în ediția anterioară a acestei emisiuni, tânărul Mircea a înștiințat superiorii cu privire la principiile sale. Bineînțeles că această situație a sa a fost privită cu dezaprobare. Ba mai mult, veți vedea cum au decurs lucrurile, ascultând ediția de față a emisiunii File de istorie și credință.
Sâmbătă, a doua zi, același lucru. M-a lăsat să stau în locul unde noi mâncam, în sala de mese. Era o baracă unde se mânca. Tot așa mi-a cerut să nu părăsesc locul. Mi-aduc aminte, într-un sabat, era ceață. Locul unde lucram era în apropiere de Reșița, era înconjurat de dealuri, era foarte frumos. Și acum era sabat și era ceață și nu puteam să văd nici la 15-20 de metri în distanță.
Lucrați afară sau într-o clădire?
Da, lucram și eram încercuiți într-un spațiu de sârmă ghimpată cu soldații.
Dar vă desfășurați activitatea în aer liber.
În aer liber, da, în cadrul acelui perimetru care era încadrat de sârmă ghimpată.
Da, perimetru închis, dar în aer liber.
Era sabat și mă gândeam, oare de ce este ceața asta? Pentru că totuși natura era atât de plăcută și era singura carte care o puteam studia liniștit în acele momente. Nu rămânea decât să încep și să cuget la cuvântul lui Dumnezeu, să-mi aduc aminte de ceea ce învățasem. Și totuși mi-aduc aminte, în apropierea perimetrului a trecut un om cu vreo câteva oi, 10-12 oi. Și aceasta mi-a trimis gândul la Iisus Hristos, care este păstorul oilor, care a cărui glas oile îl cunosc. Și a fost foarte plăcut să-mi aduc aminte de, prin acea ilustrație, de ceea ce este Iisus pentru noi. Am avut hrană spirituală chiar din lucrul acela și în timp ce mă gândeam la cuvintele care le-a spus Iisus, zicând că eu sunt păstorul și că oile ascultă glasul lui. Aceasta este ceea ce trebuia să rămână pentru mine. Ce a spus Iisus? Ce m-a învățat el și aceste cuvinte trebuiau să rămână cu mine. În alte zile de sâmbătă, pentru că nu am ieșit în prima sâmbătă la lucru, plutonerul a spus, acest om îl iau degeaba la lucru, el nu muncește. Și atunci comandantul închisorii a zis, bine, lasă-l aici. Și a dat ordin ca să fiu trimis la izolare.
În ce consta izolarea?
Izolarea era o cameră specială în partea de jos a penitenciarului, care avea o ferăstruică acoperită de tablă cu găuri.
De fapt, o tablă cu găuri.
Da, o tablă cu găuri în fereastră, în porțiunea de fereastră mică. Nici nu puteai să ieși pe ea. Era mică, un ochi mic de fereastră.
Doar cât să intre puțin aer.
Cât să intre aer. Și intra destul mult aer rece, că era noiembrie și intra frigul pe acolo foarte bine. Și mi-aduc aminte, a încercat să mă înfricoșeze. El știa că așa experiență nu am și a dat ordin ca să fiu dus să trec pe la doctoriță, să fiu evaluat, să vadă dacă sunt în formă să fiu pus în izolare și, sigur, mi-aduc aminte, doctorița aceea care avea grad de major a încercat să-i convingă pe plutonerii care trebuia să mă preia de acolo, că degeaba îl forțați, pentru că el tot de ceea ce știe el o să asculte. Am văzut totuși și a încercat tot posibilul ca să găsească un motiv să nu trebuiască să mă trimeată la, la izolare, dar nu avea ce să facă. Și a acceptat până la urmă. Aceasta a fost prima mea experiență de izolare. Când m-am văzut acolo...
Ce era mai greu?
Mi s-a pus niște cătușe făcute din fier și cu mâinile în față, care nu crea nicio problemă, atât când țineam mâinile la distanță una de alta. Și...
Adică cu un suport de fier între mâini?
Da, era masiv.
Ceva masiv?
Da, nu puteai să miști sau să... Aha. Dar mi-aduc aminte, am fost cumva în momentele acelea afectat așa de faptul că am văzut că a fost binevoitoare doctorița să mă ajute, în timp ce ceilalți erau gata să mă bage la izolare. Și când am fost lăsat singur, mi-a venit să plâng. Dar dintr-o dată m-am gândit, oare de ce plâng eu acum? Pentru ce plâng? Și mi-am adus aminte de textul care îl citisem în plângerile lui Ieremia. De ce să plângă omul cât trăiește? Mai bine să plângă de păcatele lui. Cuvintele alea care au venit în mintea mea au fost așa de un efect, m-au întărit, de ce să mă plâng? Știam că sunt acolo pentru o cauză bună. Nu trebuia să-mi plâng mie de milă. Trebuia să fiu om și să mă încred în Dumnezeu, dacă Dumnezeu permitea. Și ca lucrurile să se agraveze și mai mult, a venit comandantul închisorii și mi-a zis, ok, când a văzut că sunt cu cătușele alea, ce cătușe sunt astea? Schimbați-le, până aduceți de la americane. Cele americane sunt cele care sunt folosite astăzi. Și mi-a zis, fian, dacă nu te faci om de înțeles, cu mine nu-ți merge, te bag aici mai la subsol și te țin acolo, cred că îți pierzi și sănătatea, acolo mori. Deci, mi-am dat seama că urmărea doar să mă facă să-mi fie frică. Dar eram pregătit orice experiență care avea să vină în calea mea să nu mă las convins, să renunț la convingerile mele. Când au venit acele cătușe americane, mi le-a pus la spate, mi le-a pus cătușele și le-a strâns iar personal în așa fel încât nu mai putea să circule sângele. Și a dat tot din ca să fiu lăsat așa. Sângele, nemai putând să circule către mâini, către extremitatea mâinilor, au început să umfle și a început să devină tot mai dureros. Nu găseam nicio poziție în care să stau confortabil. Și ce era să facă în situația aceasta? Stam și mă gândeam. Să bat în ușe, dar ei știau că doar mi-au pus ei cătușele, știau în ce situație m-am gândit să sufer și orice ar fi să întâmple, n-am făcut nicio obiecțiune, n-am protestat, n-am zis nimic. După un timp, vine un plutonier ca să vadă care e situația cu mâinile mele și când a văzut că sunt negre și umflate, atunci mi l-a deschis suficient ca să circule sângele. Și atunci mi-am văzut într-adevăr cât de umflate și de negre erau mâinile. Mi-a pus din nou cătușele la spate și mi-a spus, ai grijă să nu te arezi în cătușe ca să le strângi, pentru că eu nu mai vin aici. Și am fost cu grijă ca să nu le strâng, pentru că, într-adevăr, aceasta era o problemă serioasă. A trecut experiența aceasta, am ieșit...
Câte zile a stat la izolator?
La izolare am stat de sâmbătă dimineața până luni dimineața. Deci două zile,
deci practic. Deci două zile.
Da. Sâmbătă dimineața, pentru că a raportat că nu lucrez, m-a băgat la izolare, după aceea am stat toată duminica și până luni dimineața. Partea mai dificilă a fost când a trebuit să mă culc. Ne-a dus un panou în cameră și mi-a dat două pături. Și eu eram cu mâinile strâns la spate și l-am întrebat pe plutonierul, dar acum cine o să mă învelească? Te interesează? El primise instrucțiuni ca să nu mă ajute cu nimica. Și mă gândeam eu ce să fie, cum să... Într-adevăr, prima noapte a fost o noapte de chin. Na, practic n-am putut să dorm, că eram cu grijă să nu strâng cătușele și nici n-aveam cum să mă învelesc cu mâinile la spate. Însă, în acea de-a doua noapte, m-am gândit că totuși poate aș putea să fac ceva. Și, într-adevăr, am reușit ca să-mi aduc mâinile pe sub mine, să le scot în față și să le am în față. Am putut, în felul acesta, să mă acopăr și să dorm mai bine cu mâinile în față. Lucrul acesta nu l-a știut nimeni. Spre dimineață m-am trezit înainte de a se da deșteptarea și mi-am adus mâinile din nou la spate cu grijă. Așa că atunci când au venit ca să-mi deschidă cătușele, erau mâinile la spate. Am fost scos ca să merg la muncă din luni și mi-aduc aminte plutonierul care spunea că folosește bastonul a fost tare atent ca să-mi dea muncă mai ușoară și să a început să, așa, am văzut o atitudine schimbată.
De ce oare?
Nu știu de ce. Nu știu de ce. Duhul Dumnezeu lucra chiar cu oamenii acolo. Și după vreo câteva săptămâni am fost, așa cum am spus, trimis la Reșița, de la Reșița din nou înapoi la Canasebe și la București. Ajuns la București, mi-aduc aminte, stăteam într-o cameră de tranzit unde erau aduși deținuții și ținuți un timp până ce aveau recursul, după care erau detasați sau trimiși în altă parte. Rahova era foarte aglomerat penitenciar și de aceea am fost trimis la o colonie în lângă București, Policolor se numea. Acolo am avut ocazia să mă întâlnesc cu Titu Ghejean și Seniuc Adrian. Aceștia doi erau și ei adventiști de ziua șaptea. Pe Titu îl cunoșteam de la o emisiune de televiziune, unde ca profesor, pentru că nu s-a dus la școală să predea zi de sabat, a fost făcut public și s-a desfăcut contractul. Și a fost un mare privilegiu să fii cu cineva pentru o perioadă de timp de aceeași credință. Puteam să discutăm, să ne încurajăm, să împărtășim experiențe, să vorbim împreună în timpul sabatului, să comunicăm lucruri spirituale. În acel loc unde erau peste 100 de deținuți, în acea baracă, ne-am mai întâlnit și cu un tânăr de la Reformă și cu câțiva tineri sau vreo doi tineri de Martorii lui Jehova, cu care am avut de asemenea ocazia să discutăm.
Mai știți cum se numea tânărul de la Reformă?
Muntenașul Titu. El nu era, era un tânăr care încă nu era membru al bisericii de la Reformă, dar avea părinții membri în cadrul organizației și el a fost hotărârea lui să nu... Nu știu exact ce a făcut. N-a depus jurământul și a venit să facă închisoare. Ocaziile acestea, când eram pus în izolare, erau totuși ocazii de binecuvântare specială prin faptul că aveam atâta timp la dispoziție ca să cuget la lucruri sfinte.
Bine, dar vă mai puteați concentra la lucrurile sfinte, la frumos, la bine, în condițiile acelea rele?
Nu mă puteam concentra ușor când trebuia să muncesc sau când trebuia să stau înconjurat de deținuți. Pentru că fiecare vorbea, fiecare își făcea cunoscut isprăvile, ce fapte făcuse și era greu ca să stai liniștit și să meditezi la ceva. Dar în izolare, în special când eram singur, aveam tot timpul și puteam să-mi aleg subiecte de meditație, să mi-aduc aminte de texte biblice, să mă ridic când eram pătruns de frig și să merg de jur împrejur acompaniat de lanțurile de la picioare și să cânt cântecele din toată inima până mă încălzeam și pomoiar stăteam și meditam și am observat ocaziile acestea de izolare, ocazii de întărire spirituală în planul minții. Pentru că, de fapt, pentru mine încercarea cea mai mare a fost aceasta, că n-aveam posibilitatea să reîmprospătez în minte lucrurile care le citisem în Biblie în timpul libertății. Biblia era un obiect interzis. Nimeni n-avea voie să aibă măcar nicio pagină din Biblie.
Și presupun că în închisoare nu ați avut o Biblie.
Nu era posibil. Erau tot felul de cărți scrise de scriitori ruși despre comunism, despre experiențele lor pe acolo.
Ideologia comunistă.
Da. și nu interesa pe nimeni, nimeni nu stătea să citească cărțile alea. Dar ocazia de a-mi readuce aminte lucrurile spirituale și de a mă fortifica spiritual era într-adevăr o mare binecuvântare. Și cum am spus iarăși, de asemenea, când ne-am întâlnit împreună, iarăși este o binecuvântare să poți avea pe cineva cu care să comunici lucruri spirituale. Era greu să discut lucruri spirituale cu cei din închisoare, pentru că ei nu primiseră o educație religioasă în familiile lor. Ei nu credeau în Dumnezeu, erau crescuți în regimul ateist, la școală învățați așa cum se învăța la școală pe timpul acela și nimeni nu avea acea dorință să înțeleagă lucrurile spirituale. Totuși am găsit persoane care aveau ceva credință cu care se putea discuta lucruri spirituale, chiar din cei din închiși. Dar acestea erau ocazii mai rare.
Vă simțea singur?
Nu mă simțeam singur decât atâta că cu fiecare zi care trecea, cu fiecare lună și an, intram în rutina vieții de închisoare, a programului care se desfășura acolo, cu care începusem să mă obișnuiesc, cu oamenii care mereu vorbeau lucruri care nu doream să le țin minte. Aceasta a fost partea care m-a făcut să sufăr, când, neavând posibilitatea să studiez, să citesc ceea ce aș fi dorit, și în special Biblia sau cărțile religioase, trebuia să ascult la faptele rele care le săvârșiseră alții și care doream să le uit, nu doream să le țin minte. Deci, când lună după lună trăiești într-un mediu ca acesta în care nu mai poți să înveți așa cum eram obișnuit la școală, să memorezi, să țin în minte și apoi să redau, te afectează psihologic. Nu aveam posibilitatea nici să comunic cu ei ușor lucrurile spirituale. Deși în multe situații am povestit istorii din Biblie despre Iosif, despre Samson, pentru că subiectul femeilor era un subiect des amintit și discutat între deținuți. Mă ascultau cu atenție și vedeau că este acolo ceva înțelepciune în tot ceea ce spuneam, dar înclinația lor spre lucrurile senzuale
acoperea drumul spre înțelegere.
Întorcea mereu din nou în același loc, fiind asociați între ei și discutând mereu, nimeni nu putea să-l oprească pe celălalt să nu discute ce vrea. Așa că era prezent un spirit rău care, de fapt, îi ținea pe oameni închiși într-o condiție de care ei nu erau conștienți, unde lucrurile firești, patimile erau evidențiate și în acestea îți găseau plăcere.
Lasă tot și Just
Sigur, pe parcursul timpului am mai făcut experiență cu izolarea. După ce am fost luat și detașat de la Policolor, de la acea colonie, am fost trimis la Pitești. Acesta era, pot să spun, penitenciarul cel mai dezgustător. Erau ploșnițe care erau în pat în saltele de paie și dâre de sânge de la aceste lucruri care erau insecte, care erau omorâte și care rămâneau acolo, că nimeni nu spăla saltele alea de paie. Condițiile acolo erau mult mai dificile, 40 de oameni într-o cameră unde nu exista apă curentă, nu era o tinetă care, în care ne aduceam apa pentru băut. Dacă stătea apa acolo mai mult de 15 ore, începea să miroasă a tinetă, a materialul acelor lemnos care avea un miros specific și tot în tinetă trebuia să-și facă oamenii necesitățile în camera acolo, pentru că nu se deschidea ușa decât dimineața, când aveam posibilitatea să mergem la niște WC-uri care erau pe un hol la distanță și acolo foarte repede fiecare să-și facă nevoile și să se întoarcă acasă la dormitor. Oamenii fumau în dormitor acolo.
Câți oameni erau într-un dormitor?
40-45 de oameni într-un dormitor acolo la Pitești.
Și o singură tinetă?
O singură tinetă, da. Cel care avea, nu-și făcea nevoile la timp dimineața sau la locul de muncă, trebuia să folosească în timpul când eram cu toți în cameră și era înjurat amarnic de cei care erau special în area aproape de tinetă cu paturile. De acolo a fost mutat la colonia Coliba și astăzi este penitenciar. Aveau spații, încăperi mari unde erau aproximativ 50 de deținuți. Aici lucram la șanțuri, făceam șanțuri, muncă fizică grea și doream ca să fiu cât mai conștiincios și munceam fără ca să fac pauze sau să lucrez așa numai când era plutonerul de față. Munceam conștiincios tot timpul. Chiar vreau într-un fel ca să, în mintea mea, să lucrez, să recuperez eventual ceva muncă din ziua de sabat. A trebuit să trec printr-o experiență dureroasă din cauza asta, pentru că lucrând în felul acesta mi-am rupt niște mușchi la spate și am trecut printr-o situație grea de nu mai mă puteam mișca, nu mai puteam să merg ca lumea.
Nu ați fost tratat medical?
Am fost la doctor și mi s-a dat scutire pentru o zi. M-am simțit mai bine în următoarea zi și era vineri și n-am vrut să ies. Mai m-am găduit în cozi, dar pe un sabat, pentru că n-am ieșit, m-a trimis la izolare. Că
trebuia să ieșiți, de fapt, în sabat la muncă.
Trebuia să ies. Scutirea era numai pentru o zi sau două a fost. Și aici am primit ca pedeapsă tăierea drepturilor.
La Colibași.
La Colibași. Pentru că nu munceam sâmbătă. Prefera, în loc să-mi dea izolare, să-mi taie drepturile.
Adică?
Adică nu mai aveam dreptul să fiu vizitat și să primesc pachet de alimente de acasă. Ori aceasta era o treabă foarte importantă pentru mine, că de la penitenciar nu puteam să mănânc din ceea ce se pregătea. Totul era pregătit cu mâncare de porc, cu untură, decât turtoiul care era dat sau felia de pâine care se dea dimineața. Și mă bizuiam pe alimentele care le primeam. Puteam să primesc până la 5-6 kilograme de alimente.
Și ce primeați? Ce vă aduceau?
Și puteam să primesc ceea ce era mai consistent, brânză, pachete de unt, miej de nucă, ceva usturoi și miere și lucrurile acestea care puteau să reziste mai mult timp. Acestea trebuia să le împart ca să-mi ajungă pe timp de o lună.
Dar nu vi le fura nimeni?
Aveam niște trăiști în care țineam mâncarea fiecare și erau ținute la cambuz, așa se chema locul, o cămăruță mică unde fiecare își punea traistele și le scoteam când era timpul de mâncare și erau puse înapoi. Sigur, aceasta m-a făcut ca să intru eu însumi în refuz de hrană, pentru că nu puteam să accept să fie tăiate drepturile pe două luni de zile și să trebuiască să depună muncă fizică extenuantă doar cu pâine și cu turtoiul care mi se dădea. Am preferat să intru în refuz de hrană ca în felul acesta să protestez o astfel de măsură care mi-a fost administrată. Le-am spus, eu nu mănânc nimica de la cazan, mă bizuiesc doar pe mâncarea care o primesc de acasă și nu pot să îmi iau răspunderea să fac aceeași cantitate de muncă care trebuie să o facă fiecare în condițiile astea.
Atunci când hrana îți lipsește și când munca este dusă până la epuizare, cu ușurință ai putea să cedezi în fața presiunii celor care te asupresc. Și totuși, Mircea Dragomir a ales să lupte și să-l reprezinte într-un mod frumos pe Dumnezeul său. Vă invit să ascultați continuarea acestei povești de viață săptămâna viitoare. Până atunci, Dana Bordeanu și Irene Stoica vă mulțumesc pentru atenția acordată și să rămâneți alături de Dumnezeu.